Nation, the voice of America, VOA. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Waafidnimo talaabo ah bisha Febraayo waa 18 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga voa.somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Sahra Ciidlo Nuur iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyey kulankii dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ee ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa toddobaadkii hore.
Wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhex isla jiro hadda soo galaya halka markiiba isna waayey saddex weyn halka waxaan ku galay shir aanan kulle anigu qorshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland.
Arrintaasi uga jawaabay waxaan leeyahay may xumayn dadkii wuxuu bayaamiyey inaanu imanaynin madaxweyne Farmaajo, laakiin waxaan leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhex maray Farmaajay sanadihii wasaaraha Itoobiya wax badan baana dadka u soo bandhigay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa cambaareysay dilkii bishan 16-keedii loogu geystay wariye Cabdiweli Cali Xasan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraalka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wariye Cabdiweli uu ahaa wariye madax bannaan oo u shaqeynayay radio kulmiye iyo telefishinka Universal. Waxa ay safaaraddu tacsi u dirtay xaaskiisa iyo caruurtiisa, saaxiibadii iyo dadkii ay wada shaqeynayeen. Safaaraddu waxay sheegtay in beegsiga iyo dilalka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu ay tahay in ay warka gaarsiiyaan waxna baraan bulshada, inay taasi tahay mid ay Al-Shabaab doonayso inay ku aamuso codadka Soomaaliyeed. Safaaraddu waxay bogaadisay hawsha ballaaran ee halbowlaha ah oo ay wariyaashu hayaan, sidoo kalena waxay sheegtay in ay aqoonsan yihiin khatarta iyo culayska ay ku shaqeeyaan. Ugu dambeyntii, qoraalka ay safaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay in Maraykanku ay garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed si ay u difaacaan xorriyadda lamataabtaanka ah ee warbaahinta, xorriyadda hadalka, waxaana ay ku baaqeen in lasoo afjaro dhaqanka rabshadaha iyo weliba nabadgelinta kuwa wax dilaha oo cadaaladda ka baxsada.
ay ixtiraab badan ayaa ku sii fidaya wadamada ku yaala bariga qaarada Afrika. Waxaan u haatan ku habsaday dalka Uganda oo ciidamo tiro badan u diyaarisay si ay uga qayb qaataan ka hortaga ayaxaasi. Ayaxan ayaa dhulka ku daadinaya malaayiin beeda ama ukuma ah, kuwaasi oo toddobaadyo kadibna dilaacaya oo noqonaya ayax yaryar oo soo koraya. Dalka Uganda ayaa haatan la hardamaya ayaxaasi oo hore u soo baabiyey dalagyadii beeraha ee wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika. Mas-uuliyiin u hadashay dowladda waddanka Uganda ayaa sheegay in ayaxani uu ku habsaday 20 degmo oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka, waxaana ay sheegeen inay diyaariyeen ciidamo tiradoodu gaadhaysa 2000 oo askari oo ku hubaysan sunta cayayaanka oo la dagaalamaya ayaxaasi.
Diblomaasiga arrimaha dibadda ugu sarreeya Mareykanka ayaa lugti u dambeysay ee safarkiisa Afrika waxa uu ku tagay Ethiopia, isagoo kala hadlay isbeddelada siyaasadda ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo isagu ku guuleystay dhowaan unbilada nabadda dunida, isagoo sidoo kalena kala hadlay kaalmo dhaqaale oo ballaaran oo ay doonayaan Mareykanku inay waddankaasi siiyaan si loo xoojiyo waddankaasi. Xoghaye Mike Pompeo ayaa la filayaa inuu wariyaasha la hadlo xilli dambe oo maanta ah. Xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in labada dal ay ka wada hadleen arrimaha gobolka, taasoo ay u badan tahay inay ka mid ahayd arrimaha muranka Ethiopia kala dhexeeya Masar ee salka ku haya biyo xireenka ay Ethiopia dhisayso. Ethiopia ayaa ah waddanka labaad ee Afrika ugu dadka badan, waxaanay hadda dadkiisu ku dhow yihiin amaba ay gaareen 100 milyan, waxaana saaxiib dhinaca ammaanka ay leeyihiin Mareykanka oo ugu yaala geeska Afrika. أبي أيا وحا وجهها يا عداد اسبالاران سيو أهر قليو اسبدالادة كيري إنو سند كيو هرقو قولي استقبال مرينتو نوبيل برايسكا وحانو أبي حكم قبتالبادي كوني سيديد يو تومنكي ساقو مركاسي سيد دك دك أها أسو أفجري حالة دي دك دك أهايد أي ودن كاسي لساري محابيس سي سياسة دا أهر حرنين نسيد داي إسلا مركان سوء دوية معارد كي ديب جوغ أها وحاسا هاد دهور تالة تجابة أدك أو أحسيدي أو بيش أغسط أو قبل لها دورشو تاسي أو مرار بدن أو كوع العليا ريز الوزارة أبي أحمد إنه نقضنون تومد حرقة أو حلالة dadka siyaasada daraasiye ayaa qaba in dabac sanaanti sharciyada cadaadiska ee waddankaasi ka jiray in ay ka soo ifbixeen colaad muddo dheer u dhaxeysa qaar ka mid ah qoomiyadaha waddankaasi oo ka badan 80 qoomiyadood fiidnimo wanaagsan xayirtana dhageysanaysa halkaas aad naga la socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo hadalkii uu dhawaan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu ku cudurdaartay ama uu cudurdaarka ka bixiyay tacadiyadii xukuumadii hore ee Maxamed Siyaad Barre ay ka geysatay gobolada Soomaaliland hase ahaatee madaxweyne Muuse Biixi waxa uu diiday booqasho madaxweyne Farmaajo ku tago magaalada Hargeysa hadalkan waxa uu sheegay mar uu maanta jeedinayay qudbad sanadeedkii faafaynta warbixintana waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qudbadiisa oo soconaysay muddo saacad ku dhow waxa uu kaga hadlay qodobo doora kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen safarkii hore loo sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ay ku imanayaan magaalada Hargeysa isagoo arrintaasi ka hadlay madaxweyne Biixi ayuu ku tilmaamay in aanay suuragal ahayn in madaxweyne Farmaajo uu yimaado Hargeysa
hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland Hargeysa imanay horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo uu rasab u qaaday markuu yiri raal galin baan laakiin wuxuu ku deeyay markuu yiri waa imanaya Hargeysa oo siyaabo ku imanaya la suuqdiinaya siyaabo ku imanaya xeerarka caalamiga ah urfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisa iyo dalkiisa oo ka madaxdi yahay waxaa soo dambiyay aan galay ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya aniga madaxweynaha gobolada soo siyaarinaya soo maaha waan imanaya macnuhu soo wada soo inta maaha oo taa meenu aqbalayna maya maya suurtagal maaha suurtagal maaha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha soo dhaya talaabo u cabal qaad raal gelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqli ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno RF laga yimid oo ku siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caalo horle iyo colaad horle iyo cadaawada inaan u baahnay inoo biro
sida kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku ammaanay si weyna u soo dhaweeyay hadalkii dhowaan uu ka sheegay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo ee uu raaligelinta ku siiyay shacabka Soomaaliland
madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raaligelin wixii xasuuqii ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan raaligelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh marbuu sidul mara u yiri waan ku xunnaa wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinka dalkeena ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxdii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anigu ka kalsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya galowshahaasina waa kow anana waa gudoomina maanta Soomaaliya iyo qolada koonfurba dhaho laba qodob ay bayn walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabad ku gaari karaan laba qodob oo kariya balan kama saxda yahay kan qolada koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacabiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgee ay sida dawacnimada u galeen ee shacabiga Soomaaliland gaaray 18kii May 1919kii inay ixtiraamaan kaliya ayaan ku heshiis waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qaranimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee qiraan inaan nahay laba dal oo midoobay iyaga oo aan isqasbin oo frontier ah maantana si xor ah u kala baxay.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyey sidii ay ku dhacday kulankii isaga ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku kulmeen salaasadii hore xafiiska ra-iisul wasaare Abiy ee Addis Ababa.
Fiidkii anoo koo toog soo baxay salaasadan soo baxnay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska prime ministerka, waxaan u sheegay in salaasada 12-ka uu prime ministerka Itoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacad aan ahayn. Runtii ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika, waa prime ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee caalamka siiyey. Aad baan uga raa ayaan u farxay markuu wacay inuu chanceka ay siiyo halhalal baan ku tagay, anoo aad u ordaya ayaan xafiiskiisa ku tagay. Wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhexda kusoo jiro, hadda soo galaya halkan. Markiiba isna waa yimid saddexdayadu halkaa waxaan ku galay shir aanan kule anugu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin, aana maankana ku hayn inuu sidaa fudushkaas u dhacayo. Waa si kumaatay ra-iisul wasaaraha Itoobiya haddii saanu ixtiraamay oo isagoo oo Afrikoodhami kuyi ugu jirto oo shirka ku jira arintaas qadiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u danayo waaga mahduqay halkaa laba. Waxaan muddo yar baan joognay, wixii lagu hadlay wuxuu ahaa prime minister Abiy wuxuu yidhi waxaan doonayaa oo diyaar u ahaan soo diyaar garoon soo xargaxday inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland. Way raagtay, waa arrin Afrika u taala, waa arrin geeska Afrika u taala. Marka arrintaa waa gelaya Soomaaliland diyaanu nahay, waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya. Halkaa wax ka badan Maxamed Cabdillaahina waa aqbalay. Intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna laba gelin.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland ay labadii sannadood ee ugu dambeeyey dib u dhacaasi ku yimid sababu ahayd muran ma dhalaysa sida uu sheegay.
Mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commission oo ah war doorashaha inoo qabtay, waxa quray inoo fur ee doorasho gaari karna oo doorashadu waajib inagu tahay waa inaan xisbiyadii furnaa. Mid baa yaabo, dadku waxay lahaayeen oo dadkoodu raysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma dooriyaan ee doorasha dhacday ee kursiga u xagsirayaan sacabka intaan laga xisbiyada hala furo waa u furteen. Taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka haddii aan la yidhaahdo dhowaan si dhaqsaa waxaan dib soo gudbin doonaa wax ka bedelay kaabista xeerarka ku xeeran sidii doorashada loo soo dedejin hadda xisbiyada loo furi lahaa.
Qadar Maxamed Cakulle V O A Hargeysa.
Dhinaca kalena labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa markaasi ka dareen celiyay khudbadii madaxweyne Biixi uu jeediyey baarlamaanka Soomaaliland. Haddaba guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa uga waramay Qadar Maxamed Cakulle sida ay u arkaan hadalka Biixi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Madaxweynuhu waxaas leeyahay shacbigiisa khudbadaas weli waxbuu reebayay oo ma wada sheegin xaqiiqadii naftahay jirtay. Shacbiguna maanta weli waxay galeen mugdi oo madaxweynuhu warba laga sugayey deadline-keed sabab ka soo dhoofay. Markaas arrintaasi uga jawaabay waxaas leeyahay may xumayn dadkii wuxuu bayaamiyey inaanu imanaynin madaxweyne Farmaajo, laakiin waxaas leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhex maray Farmaajay ra-iisul wasaaraha Itoobiya wax badan baana dadka usoo bandhigay.
Laakiin wuxuu yidhi mabaan diyaarba maan ahayn ayuu markii horeysa madaxweyne arrinta ka hadlay. Waxaanu hadalkiisa ku jirtay anoon diyaarba ahayn baa telefoon lay soo diray, dabeedna si haabhaabada baan ku tegay. Miyaanay u ekayn madaxweyne laftigiisu qorshaanu ku talagelin uu ka qayb galaa maa loogu yeeray?
Way dhici karaysaa, laakiin madaxweynuhu marka ay yimi in haddana ay soo baxdo Farmaajo imanaya, labada warbaad moodaa inay aad u kala yar fogyihiin.
Marka la eega arrinta la xidhiidha madaxweynuhu soo dhaweeyey hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidaad u aragtaa ninku xisbiyan xisbi ahaan?
Guud ahaan arintaasi daaradda Soomaaliland waxa weeyaan ka noqosho male afsida shacabka ee jirta ee gooniga Soomaaliland dadku afsida ku taageen 1997 leh gudahan in la wada hadlo ma hayn hargeysa la yimaado oo kaliya laakiin in la wada hadlo muddi socotay wada hadalladana waanu taageersanahay horena waanu sheegnay inaan taageersanahay laakiin arintaasi ba kadib tahay deegaantii wixii soo baxday
in aynu ka nimaadno arinta la xidhiidha asxaabta madaxweynuhu hadalkiisan arinaan la hadalhayn ayaa dadada ku cusbayd in uradi siyaasadeed la furayo sidoo aragtaan in xisbahan
anuu soo dhaweynayna labada xisbiga mucaaradka way soo dhaweynayaan in uradi la furo siyaasadda laakiin su'aashu waxa weeye waxa la isku hayay yaa garsooraya haday doorasho dhacdo su'aashu ima kale waxa weeye uradi hal la furay garsoorkii mee guddiga doorashooyinka mee madaxweynuhu waxa loo arintaas taagnayd uu ku xalilayo ee muranka labada sanado soo jiitamay guddiga doorashooyinka ahayd guddiga doorashooyinkuna labada xisbi mucaaradba hadda way ka maqan yihiin marka xal uma keenin anigu waxaan u arkaa in arintaas in doorashadii sii fogeynayo doorashada waxa laga rabay madaxweynaha oo dadku maanta ka sugayay inuu yahay doorashadii waxaan qabanayaa 2020 siduu caalamka ka ballan qaaday sidoo xisaabta ka ballan qaaday sidoo mar walba ku celceliyo laakiin waxaas leeyahay ila meereysa cusub ayuu bay arintaasi tahay laakiin anigu labada xisbi anoo ka wakiila si buuxda u soo dhaweynayaan laakiin garsoorkii doorashada qaban lahaa baa ka horeeya.
Ugu dambeyn guddoomiye, miyay tahay suurtagal maadaama xafiiskii diiwaangelinta ururada siyaasiga uu jiro in saddexdii nin xisbiba la idinkuba dul furayo, iminka madaxweynaha hadalkiisa kelmad baa ku jirtay, waxaan idiin soo gudbin doonaa isagu dhaqsaa badan xeerkii la xiriiray furista xisbiyada ama arrimaha doorashooyinka in isaga wax bedel ugu samaystaan xildhibaanaduna way sacabinayeen. Marka suurtagal ma tahay halka doorasho ka sugaysaan in la soo dedejinayo la xeerku wuxuu dhigay 2022 in ururada muddadoodii ku dhantay furitaanka in la soo raro halka doorasho imika ka hadalaysaan ururadiiba la furayo miyna suuragal ahayn
arintaas ku sheegatay waa soo dhaweynaynaa in laakiin waxa wax ka horreeya doorasho inay qabsanto horta in garsoorkii la helo muddaxileed baanay leeyihiin xilliga deesaa sheegtay xisbiyadu waqtiga laga furaya 2012 waa la furaya haddii wax laga bedelayo muddaxileedkii xilligii la furi jiray xisaabta waxba kama qabno laakiin sidoo kale waa muddaxileedkii madaxweynaha wax laga bedelaa oo labada sano laga jarayo laga jaraa guurjidana waa in 2 sano laga jaraa golaha wakiiladana waa in 2 sano laga jaraa doorashadiina waa in mar la wada qabta taasna waa taageersan.
Gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxa uu waramayay wariyaha Qadar Maxamed Cabdulle.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Deegaan miyi ah oo hoos yimaada degmada Lugxayaha ayaa la sheegay in lagu kufsaday gabadh yar oo 18 jir ah 16-kii bishan aynu ku jirnay ee February sida ay sheegeen ciidamada booliiska Soomaaliland. Waxaana ay sheegeen in dilka iyo kufsiga loo geystay marxuumad Shukri Yuusuf inantaasi oo lagu magacaabo taliyaha booliiska ee gobolka Gaashaan la sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye ayaa VOA oo sheegay in falkaasi kufsiga iyo dilka ahi uu ka dhacay deegaanka loo yaqaano Tuurka oo ka tirsan Lugxaya oo hoos timaada gobolka Awdal. Faahfaahinta warbixintana waxaa booruma ka soo diray wariyahayaga Haashim Sheikh Cumar Good.
Deegaan miyaha oo ka tirsan degmada Lugxaye ee gobolka Awdal oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabadh 18 jir ah. Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal Gaashaan la sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye ayaa u sheegay idaacadda VOA in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka Tuurka oo ka tirsan Lugxaye gobolka Awdal, isla markaasina eedaysan in falkaasi sameeyay ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen, isla maantana ay u gudbiyeen xabsiga dhexe ee magaalada Buur ama si maxkamad loo horkeeno.
Aad baan kugu mahadnaqayaa. Marka xigta waxa uu dil ka dhacay 16-kii bishii labaad 2020-kii goobta lagu magacaabo Tuurka una dhow garbadadar degmada garbadadar kana tirsan deegaanka Lugxaya. Dilkaas oo loo geystay مرحومة شكري يوسف حسين داد إدلتاي سديدية تبنجر إلهي ونحريست وحانا دلك يكفسي وضا صعودة وقيستي إذا يسانة عبدي سعيد موسى لبي اللبا تنجرع أيا دلك قيستي كدب هولقل أدق عن إسلاء هبين نمدي أي سبيين عيدان كقرنكا إملترقية بوليسكوبا وحلقو قوليستي إن إذا يسانه قعنت اللقو لغو دلك قيستي إيا قلبكي وكفرية دلك وها وحيابهن لغن صوماليك اللو يغانا قدينتا قدين وتدرت اللقو قويو قدين بو كدلي قبردا iyadoo joogta meel cidla ari la joogta waqti abaar lixdi magrib lama xoolahi ay maanta oo dhan la joogtay inay reerki ku hoysa doonaysa ayuu halka ku helay sida nidiin sheegay labada ciidan qaran oo si fiican isku kaashanayay qayaa dambiilihii gacanta ku soo dhigay haddana waxaan u gudbinay saaka oo bisha 18 tahay jeelka weyn ee magaalada Boorama lagu nahayaa inta garsoor la horkeenaya haduu Ilaahay yidha
eedaysanaha falkan kufsiga ka geystay deegaankaasi ee tuurka ee miiga ee ka tirsan degmada lagu haya falka cid ku heelinaysa ma jirtaa mise keligii buu ku eedaysay
may keligii iyo gabadha oo kaliya marxuumada ayay ahaayeen meel banaan bay ahayd oo macna baadiya xoolo daaqsina labadooda oo kaliya ahayna cid alla cid ku helinaysay iyo cid la socotay midnaba ma jiro sida baaristii horodhaca baarista ee la yisoo gudbiyay gabadha markuu kufsaday kadib ayuu dilka nageystay isagoo runtii aan isleenahay inuu leeyahay way ku sheegi ayaa dilkan sababay
arrintan deegaankii ay ka dhacday wax rabshada iyo isku dhacaya ma ka abuurtay
haba yaraatay mar alla markii aanu ogaanay arrinta dilka ay ciidanku ka howlgaleen dadka deegaanka gacanna way naga siiyeen dibna way u fariisteen wax alla wax dib iyo rabshad oo ka dhacday midnaba ma jiro shalay galinkii dambana waxa lagu aasay isla goobtii tuurka marxuumadii gacanku dhiglihiina aanu u soo qaadnay xarunta gobolka ee Boorama sida aan hore idinku sheegnay aanu dhaadhicinay saaka eedaysanaha jeelkii weynaa ee magaalada Boorama.
Falkan ayaa noqonaya mid dadka xoolo dhaqatada ku abuuri kara cabsi la xiriirta halista kufsiga iyo dilka isku jira ee loo geysanayo gabdhaha xoolo jirka ee ku nool deegaanada miyiga. Dacdadan ayaa la sugayaa sida ay tallaabooyin sharci uga qaataan bahda garsoorka ee Soomaaliland si loogu hortago in falalka noocan oo kale ay ku soo noqnoqdaan deegaanadaasi, maadaama sanado hore ay ugu dambeysay dacdada noocan oo kale. هاشم شيخ عمر قود في او اي بورما
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan weli waxaa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus oo faraba aan ku haya dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan ilaa hadda waxaa Shiinuhu ay sheegeen in ay ku dhinteen ku dhawaad 1900 oo qof sida ay sheegayaan hay'adaha warbaahinta hadaba waxaa magaalada weli ku xayiran arday Soomaali ah Harun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee Wuhan kula xiriiray saddex arday oo kala ah Dr. Yasiin Gardo Amin Daahir iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdi waxa kale oo walaaca ardayda ka jawaabi doona safiirka Soomaaliya ee Shiinaha Cawaale kulane hadalka waxa ugu horeeyay Dr. Yasiin Gardo oo ka hadlaya xaaladda magaalada Wuhan
magaaladan codku inkastoo uu dilacay ee aakhirkii hore ee December hadana intii magaalada la xiray imika waxa ka joogta muddo 26 sano maalmihii hore magaalada uun baxnayd oo aan la soo gali karin dagaal dhex kirin ee transportation ka magaalada baa la xagay laakiin imanka waxa is bedelay weekend gudhiisa oo magaalada go'aan cusub lagu soo rogay inaan dadka guriyaha ka bixin taa macnaheedu waxa weeye haddii aad gurigaaga ka baxaysid waa inaad warqad ka soo qaadataa local authority-gaaga ama jaamacadda aad degan tahay taasoo ku ogolaanaysa inaad aadi dukaankii ama meeshii aad rabtay inaad aado laakiin maalmihii hore ama weekendkii hore magaalada dhexdeeda socodkiisa cidna kama xannibeynin laakiin magaalada mubaarak ka dhexkarin
Amin xaaladaada bal wax nooga sheeg iyo noloshaada
walaalo xaaladaydu aad bay u fiican tahay inkastoo idee warwar xasiiska jiro magaalada iyo cudurka dilacay haddana xaaladayada guud markaan ka hadlo aad bay u wanaagsan tahay waxaanan ku xayiran deguryaho aad u la socotaan.
Way Cabdulqaadir, dhowr jeer baan ku wareystay, wixii aad iigu sheegtay wareysyadii hore maxaa ku soo kordhay oo aad doonaysaa inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ku dhegeysanaya?
Waxaan rabaa inaan magaraanaysa aan ku dono, horta xaaladii waa sii adkaatay oo magaraanaysa hadda lama bixi karo oo magaraanaysa. Marka waxa weeye anaga horta cid noo maqan iyo cid noo qodan ma jiro. Waxa weeye dowladdiina dhagaha naga furaysatay oo waxa weeye dee u hadanle, la hadanle, hoos ula hadanle, kor ula hadanle, wax aan ka hayna haba yaraatay oo dhaqdhaqa ma jiro. Dowladdii nala midka ahaa ootisaanka ahaa dadkoodii baa ka doodaya min madax ilaa heer waxay maraysa talibaandaa ka doodaya magaranaysa. Anaga hawsheedi waxay kusoo koobnatay safiir unbaa ka hadlay, anoo cid kale oo ka hadlaysa ma maqal mana arag magaran. Marka arrinta anaga nagu xanuunka nagu sii diyaarinaysa ama yalka nagu sii diyaarinaysa taa wey dowladna garab taagan oo na garab socota oo waxnaga qabanaysa uma jeednaano.
Way haddii aan kusii weydiiyo isla su-aashaas, Yaasiin, si cad haddaad u sheegto, maxay awooddaa dowladdu ee aad isleedihiin way idin ka hakranaysaa ee idiin qaban karto ee doonaysaan inay idiin qabato?
Wallaahi su-aashaas waa su-aal aad u fiican. Aniga waxaan ahay dhakhtar Soomaaliyeed halkan ku bartay wax oo xaaladda la socda, waan ogahay inay magaraysaa ay jiraan dareen ah haddaan ardaydan keenno armaa laga helaa xanuunka oo kale ama waxa weeye meelahaan meel Soomaaliya u diyaarsan maaha inay la tacaasho xarunkan. Imanka arrinta ay naga hakadeen dowladdu waxay ahayd markii hore ilaa imanka waxaa jira wadamo badan oo carbeed oo wadamada ana wax ku jirnaa liiga carabta wadamada Afrika, wadamada carbeed ayaa qaaday wadamadoodii, qaadayeyna wadamada kale ee kasoo codsooda inay u qaadaan 14 meesha lagu haynaya qof xanuunsanna lagama qaadayo meesha. Marka dadaalka diblomaasiyadeed waxaan filayaa aniga markii aan eego inay naga hakadeen oo waayo iyagu waxay markii arkay anigu message dowladda soo direen waxay message u dhigayaan sidii ah halkooday ku badqabaan meeshooda naga joogaan. Marka dadaalka diblomaasiyadeed way naga hakadeen, hadday galeenna waxa weeye dinimo ay soo sheegin. Labaad waxay dhan waa ka warqabnaa ka warqabitaanka dee wuxuu yahay anu ma garanayo wadamada kale imika aan wadamadooda qaadin ee xaggan jooga waxay gaadeen waxa weeye meeshiina jooga anaga idinka warqabeen. Marka ka warqabitaanka dowladda Soomaaliya waa in la weydiiyaa la yidhahdaa sidee uga warqabtaan ardayda.
Way Cabdiqaadir, haddaan kuu imaado, wadamadaad gureeyay muwaadiniin aan ku wada ahayn ma jiraan?
Way jiraan, way jiraan. Hadda wadamada haddaan carabta Turkiga oo kale hadda wuxuu u qaaday wadamada yar oo u dhowdhow oo dhan buu u qaaday. Wadamada carabta hadda Liibiya oo kale waxa u qaaday wadankan magiisa wuxuu ahaa Liibiya iyo Liibiya. Liibiyana waa wadan carabada u qaaday Masar aan jeclahay loogu soo daray. Marka wadamada dadku waxa weeye wadanku markii uu taag daran yahay wadan kale oo bahalkiiba waxay u dirsanayeen naga soo caawiyo oo noo soo qaada ardadaas migraanta. Marka anagu arday baan nahay oo dowlad baa dowlad kale la xiriiri karna ama anagu hadda intaan idhaahno magaranaysa ardada hadda baxayso asxaab baan nahay, duurduniyaana way joogaan meeshaan, asxaab baan nahay, waa dhihi karna waa in raacina, laakiin ma awoodno sababtoo ah dowladdu waa inay dowladda kale la soo hadashaa oo dhahdaa noo qaada maalinkii ay baxayeen joordan aan dhahay shanteedaas ahay magaranaysa. Marka dowladdu inay la soo hadasho dowladda kale oo tiraa noo soo qaada ardadaas noogu soo dara ardadiinaa soo baxaysa maadaama ardadiina soo qaadaysaa. Midda kale maalin walba uu safiirku hadlayo wuxuu ku celceliyaa in ardada ay bad qabaan oo aan ka warhayno oo magaranaysa. Marka haddii waa la caafimaad qabaa waa sax, laakiinse waxaan rabnaa inaan ogaano ka warqabka annagana ma soo waco safiirku magaranaysa ilaa iyo intaas soo socda. Hadda bil waxa weeye 2010 ku dhawaa telefoonna kama hayno, safaaraddu qunsulka meeshan jooga ma maqal, warna kama hayno. Marka ka warqabkaas in annaga naba fasilo taas waa ku. Midda labaad waxa hadduu wadamada yararka oo dariskana Afrikaanta haddii aan soo bardhigno xataa dowladahoodu waa ka warqabaan oo magaranaysa xataa lacag iyo waxbay siiyeen oo magaranaysa process baa haddana usii socdo weli arrintoodi waa laga doodaya oo berita maal haddii xataa ay noqoto qaadis in maqaalaa dhacda anagu hase wax noo maqan iyo waxaan u jeedno rajo uma jeedno magarad.
Waa gartay marka ma dhaqaale la'aan baa idin haysa iyo maxaan ku yidhaahdaa nacfi waxaad wax ku iibsataan maa idin hayso oo kaalmo dhaqaale ugu yaraan baad ka doonaysaan dowladda?
Wallaahi horta bishu waa iska sii dhamaanaysaa dhaqaale xumin ma jido, ha yeeshee dhalinyarada qaar waa tabanayaan, waa tabanayaan dhaqaalaha naftiisa waa la tabanayaa maadaama aadan waxba ka ahaynba dowladdaadi. Dadka kale dhaqaale la'aan ma hayna dowladdooda garanka inuu waxay u muujisay macnaha inay dhinac taagan tahay garab istaag u muujisay taasay lacagta u jiisay waa idin maqan lahay waa dejisay annagase walaa wax kale walaa hadalkii baanaan xataa ahayn oo garanaysa hadal wanaagsan baana xataa sahayn qolyaha safaaradda
way yaasino meesha aad ku jirtaan iyo xaalad aad ku jirtaan marka la qiyaaso macnaa ma halis baad ugu jirtaan cudurkan hadda inuu dehelahayda kuma keenay inuu idin saameeyo halis intee leeg baad ugu jirtaan midda kale miyaad dhaqdhaqaaqi kartaan magaalada ma ka tegi kartaan magaalo kale ma tegi kartaan bal ii sharax maxaan ku idhaahdaa duruufta dhaqdhaqaaqiina iyo khatartu intay leegta
wallaahi horta pointi ka hore hal mar saabi u dulmaro annagu waxa weeye maanta waxatee imika aan leenahay dhe yaa loo turjumaynaan leenahay anaga dhaqaale dunida ka rabnaayo waxa meeshan xataa haddii lacag lagu siiyo oo maanta lacag lagu siiyo waxa weye lacag waxay ku taraysa male laakiin dadaalada diblomaasiyeed yaa nalaga xakan taas waa mid halisna waan ugu jirnaa xanuunkan oo waxa weeye waxaanu deganay anagu ardaya caafimaad barataa u banayn meesha uu ka qarxay xanuunku waan joognaada isbitaaladiga noo dhow meele imika anagu aagan joogo magaraa communitygiga 12 qof baa laga helay meel haddii xanuun laga helo adiga waa lagu qaadayaa waxa lagu geynayaa meel quarantina meesha quarantinka waxaad kuga kulmaysaaba haddaad furtood dad xanuunkii uu ku dhacay ta ah magaalada ma ka bixi kartaan kama bixi karno magaalada wax kaa saari karo ina dowladdaadu ay leetar kuusoo qorto ay deetana ay ku qaado ama dowlad kale waxa weyda ay ku qaado waxaad isaas iga bixi kartid male
waayahay waxaa kale oo aan la xiriirnay safiirka soomaaliya dalka shiinaha ambasadar cawaale kulane oo isna khadka telefoonka ku jira magaalada muqdisho safiir waad mahadsan tahay soo dhowow waxaan hadda dhigay telefoonadii aan kula hadlayay ardayda joogta magaalada wuhan ee dalka shiinaha dhibaato fara badan bay sheeganayaan dowladdu inaysan la soo xiriirin inaysan wax war aan laga soo siin dowladda iyo waxay damacsan tahay ay doonayaan dabcan in meesha laga saaro dowladaha qaarkood ay dadkoodii ka saareen dowladda soomaaliya waxay leeyihiin haddii xataa aysan awoodin inay meesha naga saarto wadamo kale ayay soo wakiilan kartaa jawaabtiinu waa maxay
runtii horta marka ugu horeysa dhallinyarada halkaas ku xamidan waa u garaabaya dhakhaatiir aqoonyahano muhiim noomada ah culeysha ku jiraan runtii qaar badanoo kamida waa la hadlay wasaaraddana waa la xiriir intaan ka warqabo qoraalana waa u qornay dabcan jawaabtii dhamaan aanan weli siin oo ah inaan dhahno beri galab ama shalay diyaarad kasoo raaca meesha taasna waxawaaye haddana intii waa kasheegaa meelo war meelna waa kasheegna shuruudaha ku xiran in dadka lagu soo daabulay meel cudur ku dilaacay cudur aan weli la aqoon daawadiisan aan lahayn ayaa arag wadamo qaarkood iyo dadka kala soo baxeen australia maraykan iyo dalal waaweyn daawo ka badan oo africa kalama soo baxin inta badanna meeshan ka timadna waxawaaye shuruudaha ku aadan in dadkii lasoo daabuleeyo waratin kaba dheeraad lagu sameeyo meeshii loo daabuleeyo halkaasaytana halkaas ayaa xalna waa raadinaynaa oo dowlad soomaaliya intaas oo u fadhisaa marka in jawaabta ay rabaan aan la siinin ayagiyaas u qaadan in laga gaabiyo ama aan la tixgelin dareenkooda iyo maxaa culeydka saaran waa garan karaa waana ka raali gelinaynaa laakiin waa dadaalaynaa intii annaga xagga tabarteena ku aadin inaan xal u helno waana culays aan soomaaliya keliya saarnayn oo wadamada afrika intooda badan
waagart iyagu waxay leeyihiin dowladdu haddaysan awoodin wadamo kale ayay wakiilan kartaa tusaale waxay ii sheegeen in turkigu uu qaaday wadamo muwaadiniinta wadamo aan turki ahayn in sidaasoo kale jaamacadda carabta wadamo kamid ay qaadeen muwaadiniinta wadamo kale oo ku jira isla jaamacadda carabta waxay dhaheen soomaaliya jaamacadda carabta ku jirta diblomaasiyan marka leego halkaas ayay soo mari kartaa ururada caalamigeen ku jirno iyo kuwa goboleed marka ma waxaad leedahay hadda dowladdu dadaalkaas way wadaa oo way ka shaqaynaysaa dadka in meesha laga saaro maxay dowladdu qaban kartaa macnaa awooddeeda haddaad si qayaxan ugu sheegto
runtii horta hore midda ayaga aan hadda la shaacin karin waxaa kamid ah wareysada ka imaan kara dalalka aan codsigaan oo kale u dirna haddaa mudanay inaan shaacino waxay keenaysaa ayaga laftirkooda in culeysa dalalkooda soo saaraan sababtoo cudurkadadka naadkilaalna marka runtii dhallinyarada inaan qorshaha aan ku tala jirno iyo iskudayada ee dowladdu sameynaysa aan la shaacin macnaheeda ma ayaga inaan la tixgelin shaacintaan oo kale waxay caqabad ku noqon kartaa qorshaha iyo danaan caleena laakiin waxaan dhallinyarada u sheegaya dowladda soomaaliya wax kasta ay sameyn karta ku diyaaraysa ayadoo shuruudaha buuxinaysa inay qof kastaoo soomaaliya oo meeshaas ku cadigan uu dalkiisa yimaado iyagana waa nagu weyn yihiin ma ayan taas u garoobsadaan ayaan jeclaan lahaa aan markale ku celiyo iyagana dad dhakaatiir u badan oo aana ka maarmin oo dalkan raasumaalkiisa ah oo beri madaxdii aqoonyahanee dalkan cuduradaana kan naga difaaci lahaa ayaan u aragnaa
marka midii waxaan soo noqonayaa inaan had qorshaha aan ku wadno ama shaqada meesha maraysa aan saacad ula socotiin wayse u qaadanayay inaan cabistaan. Laakiin socodsiintu waa mid siyaasad u baahan. Tusaale ahaan, haddii dibeedka loo hadlaayo waan ka wasiirka arrimaha dibadda iskale, hadduu shaacinayo isagaa iskale, marka inay ka hor dhacdo ama ay dowladii naftirkooda ay cadaadis ka siyaasadahooda kala kulmaan ma doonayno. Waa haddii qorshe noocadis haddii dowlado kale aan la qaybsanayno culayska oo ayagana dad meesha ugu xamilan yihiin intaba. Laakiin waxaa rabaa dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliya intaba inaan ka qanciyo inay ka dadaalada yareyn, inaan laga gaabin, inaan ognahay in cudurka culayskiisana aan ka warqabno, in Soomaaliya xagga ku xamilanna ay falgelinta koowaad noo leeyihiin. Sidoo kale waxaan garan karnaa dad dhalinyaro Soomaaliyeed intooda baala hadla oo qoraalkooda waxaa niman oo maalintii takhtar intaas temperature ka qaaday magaalo fog jooga, magaalo hadda 60,000 oo qof cudurka laga helay jooga, pressureka psychological xagga culaysa ku firmi kara ayagana waa garan karnaa. Laakiin marna ayagaysa u qaadan haddaana saacad ula socotiin iskudayada aan sameynayno inaan laga gaabinayo lambarkeyga ayagoo dhan loo siiyo dhalinyaradii waa wada qaybin safaaradii waa la xiriirtaa inay nala soo xiriyaa. Marka cabashadooda waan u garaadaya xaq ayna u leeyihiin inay maaragtay caroodaan, inay xayaadaan, in ilaa inta laga soo wado ay dalbadaan dowladda ka codsiyaan codsigaaneeta ama ay raadiyaan xal waa u garaabaya waana ka aqbalaya. Laakiin ayagana ha nala qaataan wareysiga jira inay fahmi karaan oo ama keliya ka Soomaaliya
wagana
Afrika intooda ugu badan haysto qaarkood ugu badanna aada nooga arday badan xagga dadka uga xamila. Marka ayagana inay nala bartaan caqabadaha haysto ayaan jeclaan lahaa.
Haaruun Macruuf ayuu ahaa kaasi waxaana u warramayay arday wax ka barata dalka Shiinaha, gaar ahaan gobolka Wuhan, iyo safiirka Soomaaliya oo uu arrimahaasi wax ka weydiiyey u fadhiya Shiinaha xawaalo kulan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Noloshana waxaa idinla socotiin doonaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, waxaynanu ku soo qaadan doonaa warbixinno ka hadlaya duruufaha qaar ka mid a barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho iyo halisaha ay soo waajahaan warfidyeennada Soomaaliya. Haddii aynu ku bilowno, dalka Soomaaliya ayaa la tilmaamaa inuu ka mid yahay meelaha ugu halisaha badan ee ka shaqeeyaan wariyaasha adduunku. Saxafiyiinta ayaa la tilmaamaa xiliyada qaar inay la kulmaan dil iyo weliba tacadiyo kala duwan. Sannad walba waxaa la soo saaraa warbixino arrimahaasi lagaga hadlayo, kuwaasi oo ay soo bandhigaan hay-ado u dooda xorriyadda hadalka iyo weliba xuquuqda aadanaha. Haddaba suurtagal ma tahay inay wax badan hoos u dhigaan warbixinadaasi tacadiyadan oo sababa sannad walba in ay wariyaal Soomaaliyeed ku biiraan qaxoontiga dunida ee sii kordhaya? Wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta soo socda ku eegaya arrimahaasi.
Walwalka iyo cabsida ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya. Taasina waxaa sabab u ah tacadiyada ay la kulmaan wariyaasha sida dilka, xariga iyo cagajugleynta. Arrintaasi ayaa dhalisay in geediga qaxa saxafiyiinta uu sanad walba sii kordho. Sanad walba waxaa soo baxa baaqyo la xiriira in arrintaasi wax laga qabto, haddana badi lama arko wax isbeddela u yimaada. Dhowaan hay-adda xuquuqda insaanka ee Amnesty International ayaa soo saartay warbixin ay uga hadlaysa xaaladda xorriyatul qowlka Soomaaliya. Si gaar ah warbixinta ayaa loogu xusay kiisas ka dhana xuquuqda aadanaha oo wariyaal lagula kacay. Tacadiyadaasi ayaa waxaa ka mid ah kuwa la dilay, kuwa xabsi sharci darraa la geliyey, iyo saxafiyiin lagu qasbay inay waddanka ka cararaan kadib markii ay waayeen damaanad qaadamaan. Kaynaan Cabdulqaadir waxa uu ka mid yahay daayarta saxafiyiinta ah ee ka soo tagay Soomaaliya. Hadda waxa uu ku nool yahay magaalada Nairobi, waxaana uu aaminsan yahay in haddii uu helo kalsooni uu dalkiisa uga shaqaysan karo uu dib ugu laabto, balse cabsi uu qaba darteed uu iminka ugu nool yahay magaalada Nairobi.
Suuragal waa noqon lahayd, weyna dhici lahaydba inaan dalkayga joogo, waayo waxaan heli lahaa inaan waalidkay la joogo ama familkayga la joogo oo halkaas waxaan qaato kala biisho ama waxaan shaqeysto labo inaan dalkayga oo familkayga ama saaxiibtayda u badayeen aan joogo waay haddal waxaan joogaa aysan dadkayga joogin familkayga aysan joogin aan ku noolahay maxabriku iimaan kara laftirkeeda dalkayga haduu nabad ahaan lahaa ama tacadiyada haduu wariyaasha lagu la kacaysan jiri lahayn waa joogi lahaa
dhegaha saxafiyiinta soomaaliyeed iyo bulshaduba kuma cusba baaqyada iyo warbixinada ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo saxaafadda ee ah ka walaaca halista muuqata ee taagan haddana waxaa la isweydiin karaa soomaaliya rajo ma laga qabaa inay wax badan ka bedeli karaan dhibaatooyinka taagan warbixinadaasi cabdallah axmed muumin oo ah xogayaha urur maxalli ah oo u dooda saxafiyiinta soomaaliyeed ayaa arrintaasi sharaxaya
warbixinada ujeedada laga leeyahay oo hay-adaha caalamiga ay soo saaraan ama ururada saxaafadda u dhaqdhaqaaqa oo annaga ka midna ururka saxafiyiinta s j s ka midna ujeedada laga leeyahay cabdicaziz waxay tahay in number ko dadka dhibaatada ku dhacday loo qareemo oo xaaladooda iyo dhibkii ku dhacay la sheego lalana wadaago micnaha waxay tahay dhibka ku dhaca markuu keliga kugu dhaco oo aan cid kale ka hadlin iyo way kala duwantahay markii dhibka uu kugu dhaco laakiin cid kalena ay ka hadasho sheegto waxaa dareemeysaa maarata nooc ka mid a nafiska wariyaashu ay dareemayaan ka mid tahay labo ujeedada warbixinada noocaan oo kale leya ama ha amnesty soo saarto international ama human rights soo saarto ama c b j ama ururada maxalliga anaga oo kala soo saaraan waxaa ujeedada laga leeyahay labaad waxay tahay in dowladuhu ay ogaadaan ama maamuladu ay ogaadaan waxa ay sameynayaan in lala socdo oo xariga wariyaha jirdilka handadaada shaqaka joojid waxaas o dhan in lala socdo oo ay jirto dad meel u fadhiya inay monitor gareeyaan indhaha ku hayaan documenti gareeyaan sheegi doonaana si sanadla iyo si bilo ah ay jiraan arrinta kaloo muhiimka waxay tahay oo warbixinada iyaga laga leeyahay ujeedada ah in isbeddel u yimaado
dhankiisa kaynaan cabdulqaadir ayaa waxa uu qabaa in warbixinada sida tan amnesty oo la kordhiyo inay wax badan ku qasbayaan garabyada tacadiyada lagu eedeeyo inay beddelaan taasina waxa ay guud ahaan u wanaagsan tahay saxafiyiinta
waxay soo saartay warbixin ay kaga hadlayso tacadiyada loo geysto wariyaasha waxaan u geysta inta badan labada dhinac dowladda iyo shabaabka dowladdu haddii tallaabada hadda ay qaaday amnesty la dhaqangeliyo ama hay-ado badan oo xuquuqda aadanaha u dooda ama xuquuqda warbixinta aan idhaahday ay soo bataan oo warbixinadaas la soo saaro dowladdu waxaa dhici karta inay ka istaagto xadgudubyada ay u geysanayso wariyaasha ku nool soomaaliya waxaa muuqdana waa ayada inta badan oo xariga iyo jirdilka iyo inta badan wariyaha tacadiga uu kala kulmo waxaa imaaneysa warbixinadan haddii la badiyo in dowladda federaalka soomaaliya ay istaajiso tacadiyadan ay u geysanayso wariyahana markaas si xorriyad ah uu u hadlo oo markaas wixii shacabka ay u baahan yihin uu sameeyo
inkastoo wariyaasha soomaaliyeed ay la kulmaan dhibaatooyin xooggan haddana cabdifitax jante oo ah saxafi sawirqaada ah ayaa qaba in wariyaasha qaar ay sabab u yihiin dhibaatooyinka ay la kulmaan sida kuwa baalmara anshaxa saxaafadda waxna uu soo jeediyey in ururada iyo hay-adaha u dooda saxafiyiinta ka hor inta aanay cid gaara dhaleecayn inay sameeyaan baaritaano hufan oo quto dheer waxyaabaha wariyaasha lagu soo eedeeyo si wax badan loo xeeriyo
of course waxaa arkaysaa marmarka qaar wariyaha dembi fal sameynayo maybe waxaa laga yaaba gaaray inuu qof ku dhufto oo kale ama si macnaha sida bulshada oo kale waxyaala qaladaad ka dhaco oo kale wariyihii lama weydiinayo waxa uu sameeyo waxaa leeyahay wariyaha la xiray marka taas waxay keenaysaa in macnaha wariyaashu ay noqdaan naftigooda inay iskugu doodaan wax macnaha dembi ay sameeyeen oo bulshada ay ku dhex sameeyeen in macnaha ay u doodaan ay ka dhigaan in wariye la xiray oo bulshada lamid ahayn marka taas ay koos garaynayso in wariyaashu naftigoodu victims u ahadan markasta macnaha aan inaa wararka hadaladooda qaar xitaa la tixgelin marka haddii ay sameyn lahayeen laisweydiina wariyahan marka la xiray muxuu sameeyey kadib marki la ogaado baaritaan lagu sameeyey kadib in loo doodo la dhaho wariye hebel ha la sii daayo yacni waa wax saxa moogtahay laakiin haddii aan wariyihii la ogeyn wuxuu sameeyey oo la dhaho wariye waa dulmane waa warey lasoo kaco saxaafadda halaga hadlo warbaahinta ka hadasho social media sawiradiisa hala wareejiyo dowladdii halagu eedeeyo iyadana waa dhibaato caqabad wariyaasha haysato waay
laakiin cabdalla muumin oo ah xogayaha ururka somali journalist syndicate ayaa qaba in markasta in wariye la xiro isagoo hoos yeesha shaqo wata ay tahay من سرعيقة بالمرسان أو أحمد أردغان تعبورين إيه كدعادي حرية القول كالحريرة
وابقالت إن قفو حاو قرو بوليس انت اللو قدروا والصوحروا ومعركت هاي حبسي اللي قليها وقالت مركو قوارة طبعا سلفهنا arin ta muhiimka oo hadda su'aashada ku jirtaa rabina xusuusiyo dad badan aan ka maqlay oo ka hadlay xitaa oo qof kasta oo mas'uul ah macsuum ma aha maayb kasaleen ma aha waa laga hadli karaa wax waa laga qori karaa su'aal adag waa la weydiin karaa waa la kululeyn karaa waxba kuma jabna midna waa inaa ogaanaa hadaan Soomaalinahay Soomaalidaannahay waxaan saakeen qaldan qofka xilka haya iyo maarekta ka hadalka darajada iyo hawsha dawladda iyo shaqada umada loo haya ka hadalkeeda waa isaga keen qaldanta qofka shakhsiyadiisa iyo asaga iyo dadnimadiisa cid rabta ma jirto waxa laga hadlay waxa tahay shaqada uu hayo iyo adeega umada u qabanay iyo laga hadlay taasna ceeb ma in lagu laleeyo oo saxafadu ay baarto dabagasho oo ay faagfaagto oo wax ay faydfaydo dhibaato ma
Soomaaliya waa dal ka soo kabanaya colaado sukeeye oo muddo dheer ka taagnaa waxana lagu tiriyaa meelaha ugu halista badan ee caalamka oo qof wariyeehi uu ka shaqeeyo Cabdulaziz Barro VOA Nairobi
aad iyo aad ayuu dhageystayaal barro maatsan yahay markana aynu jaleecno dhinaca kalmaha heesaha isla markaana aynu ku wadan la sanno codka fanaaniinta Axmed Sakki iyo waliba nastaahayn dhayay heestoodii kugu badaaray barnaamijkii tubta nolosha markana dhegaystayaal aynu u kacno dhinaca iyo muqdisho boqolaal barka ayaala oo ka yimi gobolka shabeelaha hoose soomaaliya oo waajahaya xaalada adag ayaa ka dayrinaya xaaladooda iyadoo barkacayaashanina ay ku sugan yihiin xero loogu tala galay oo ku taala deegaanka weydo oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho haddaba xaaladda rasmiga ee dadkaasi ay ku nool yihiin ayaa wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti warbixin uu ku eegay oo nooga soo diray magaalada muqdisho
duruufta adag ee ay wajahayaan ayaa ku xambaartay in xaaladooda nololeed ay ka dayriyaan boqolaal barakacyaala oo ka yimid gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo iminka ku sugan xero barakac oo ku taala deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho barakacyaashan oo isugu jira kuwo cusub iyo qaar in muddaha ku sugnaa xeradaasi ayaa ka cabanaya biyola-aan caafimaad darri iyo kuhungoobidda maaraynta nolol maalmeedkooda waxaana dowladda iyo hay-adaha gargaarka ay ka dalbanayaan in gurmad lala soo gaaro aadan jibriil oo ka mid a barakacyaasha ka yimid deegaanka jannaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa tilmaamay in hoyxumo ba-ani ay ka jirto xerada barakac ay degan yihiin isagoo carabkana ku dhuuftay in dhan walba oo nolosha ah ay ciriiri kala kulmaan
waxaan ka soo barakacnay shabeellaha hoose janaale dhibaatada kaamka ka jirta waxaa ka mid ah muxuu ahay hooyiyo nagu xun waxaa ka jira muxuu ahay musqulo xataa oo dadkii waa cidhiiri musqulo dadkii ay suul ay u galaan ma laha dadkii waa isdudul saaran yihiin wax oo adiga hadda nool fiicano hadda aan haysanone ma jirto wax walba waxaa naga saaran ciriiriyaa naga saaran marka wixiis ilaahay noo qadira ayaa ilaaha uun kusugu haynaay waxaana nahay dad barakacyaal oo duruuf ay keentay oo haddii waa ka baxa magaaladii aad tidhaahdne meel walba waxaa ka jira dagaalo ayaa ka jira caruurteenba ula soo cararnay magaalada nabadgeli ahaanaan ula soo cararnay wax nolol fiicano haysanana ma jiro
barakacyaasha ku sugan kaamkan ku yaala deegaanka weydow ayaa tubta nolosha u sheegay in badankooda ay wax xunaan hal xilli oo ka mid a saddexda waqti ee ay dadku wax dhuunta mariyaan taasoo muujinaysa culayska ka saaran halista nolol maalmeedkooda sida uu ku warramayo aadan jibriil
maalintii waxaa la quutaa hal jeeraa la quutaa ilan subaxdii waxaa loo kicitimaa shaqadiyaa la aadaa ragga wuxuu aadaa shaqo waa soo helaa ama waa soo waayaa marmar maba soo helabo haweenkana muxuu ahay say u baxaan xaabo ayay iska soo gogorobsadaan dhardhaqidii xataa magaalada lagu soo yaacay xaabadii ay soo helaan meelaha dhismada ka socoto alwaaxda oo jajabtay ayay waxay ka dhigtaan raashin ayay wax ka dhigtaan nuuli ay ka raadiyaan qori ahaana loo gataay waa mar hal maalina hal maraa la helaayo yomiya
haweenka barakacyaasha ee ka hadlay dhibaatada culays ay daris kala noqdeen iyo sida ay ku maareeyaan noloshooda ayaa waxaa ka mid a maana shariifow oo ka warbixisay xaaladda caafimaad darri iyo tan waxbarasho la-aan ee halkaasi ka jirta
dhabaato lanahaa dhagoosi salaadi bay bakaara askan taroolaa ku lugaayan haddi kuoy lama doolar hal doolar ibaraa hal doolar ibarashaanadinus doolar baa waraa ka rahay hal doolar ibar madunan sadabo inuu kahaysa biilsha nagadaase
muuminada dir oo kasoo hayaantay degmada qoryooli ayaa iyana ka sheekeysay dhibaatadii adkeed ay uga soo barakacday halkii ay ka timid.
waxaan kasoo kaxanyahay qoryooli. waxay dhahayaan inaa oo biyihii meesha oo kusoo baxo oo guryaalka oo galohaayo beeraha galohaayo qoryaal nolo haysto bilaay ka dhacday canugto lugta nooga go-day kii kale oo mid beeraha aan kusoo qaadana soo xaabsanay lugan kusoo baxan oonkii caruurtaani wax jida jidnoosa dhammaaday waxna ilaahaaba mugo meelna keenay walaal agsisan joogna waxaan haysanana male guryaan haysanay waxaan kuseexanaan haysanay waxaan cunan haysanay intaan dhibkaas dhex taagagna walaalyaala unana soo cabintiina rabna unukun inaa nolol addoo keentiin idankani jisalaanaysiye.
ugu dambayntii waa kuwan qaar ka mida dadka barakacayaasha oo ka waramaya xaaladooda nololeed.
waxaan kasoo barakacay haduuman adii rafaad io dandara ka dhacday saasaan usoo barakacnay waa soo roorni ilmaha berkood jidkaa luusoo dhaafi baabur wax luusoo kuraay male adii saasaan kusoo barakacnay naftaayan ol soo roorni adii dhibaatada jirtana waxwaaye wax la-aanta oo sidan unimid waxba an haasani walaxaniilsiyaalele waxna gacantaanyan ku jirin saasaan u joognaa meeshaan naafaan ahay lamada lugaan la ahay waana ku dhashti dhulka nafaana soo wadday waa soo lugeyn baabuuraan ol soo tuugani jidka aan kasoo tuugani aan soo korni muslung meeshiis joobalen kusoo dhex roorni ununkua nool dhaweey leed muslung nimaa nool dhaweey
waa caafimaad dar noon haysa hoyl aan noon haysa kaamkani waa barakacyaasha waxay cunaan ma haystaan hoy ma haystaan biyi ma haystaan dad lix baloo deganaa jira dad laba baloo deganaa jira dad tawacaba deganaa jira dhowidan kasoo qaxay dagaalna hadda sibiid kasoo qaxay jira oo dagaalna hadda la qabsaday dhibkooda badan nin wax siiyin oo hadda ilaaha ugu qanbis aan curiyaan baan dhabarkan la afartan biraan wataa wax daryeel oo caafimaadna mahay sideed bilood noo dambays raashiin lageeya wadankan wax kaan mala waxbaa ldhiibi anaga ninkii xoog laha lageeya inta naafada nin daryeele waaul riyaxaba waa biila-aan zag ayaxaada kushin la orota leema looguya biila-aanaga jid wadanka
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa markana aynu wada dhegaysanno heesta ister iyo weliba codka cumar nuur cabdile. guud ahaanna barnaamijkii tubta nolosha intaas aan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka.
Chinese health officials reported Tuesday the number of confirmed cases from a coronavirus outbreak has surpassed 72,000.